Sigríður á Andersen.
Virðulegur forseti, við held ég erum öll sammála það að það æskilegt að draga úr neikvæðum áhrifum notkun jarðefna eldsneytis og það full ástæða að leita allra leiða til að draga úr mengun vegna jarðefna eldsneytis. En það snýst nú ekki andsvar mitt hér heldur að þeirri staðreynd að það kemur nú bara hérna sérstaklega fram í þessari hryllingslesningu sem að þetta, þessi þingsálutuna tillaga að það hafi nú verið reiknað út að lífeldsneiti frá jurtaoljum sem eru 70% af lífeldsneitis markaði losi 80% meira af gróðurhúsa lofttegundum en jarðefna eldsneitið meira, 80% meira og var nú markmiðið fyrir 7 árum þegar vinstriflokkarnir settu þau lög skilduðu til íblöndunar á lífefna eldsneiti í eldsneiti þá var það markmiðið að draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda En hér stendur þá, ég tek alveg undir það að þetta alveg þekkt stærð, að 70% af lífeldis, að lífeldsneiti frá jurtaoljum losi 80% meira gróðurhús og lofttegundum en jarðefna eldsneiti. Og að því háttvirtur þingmaður nefndi hér repjun á annað, þá ágætt að spyrja, þá leið ég hugann að næstu spurningu þá, hafa þá til dæmis háttvirtir þingmenn leitt eitthvað hugann að því það var fjallað það einmitt mögulegum óvæntum, óæskilegum, neikvæðum, afleiðingum þessarar kvaðar íblöndunar á jarðefna eldsneyti í eldsneyti meðal annars með repju. Hvað fer mikið landflæmi undir ræktun á slíku? Eða maís? Hvað verið að taka maís frá mörgu hungruðu fólki út allan heim þegar gerðir skilda að blanda eldsneyti með matjurtum af þessum toga? Þetta er dæmi óvæntar neikvæðar afleiðingar af góðri hugsun mögulega. En þessar hugmyndir og þessar afleiðingar voru vel þekktar fyrir 7 árum þegar að vinstri ríkisstjórnin setti þessa íblöndunarskyldu á.
Já, svara ansvari síðar sinni.